Ștefa șapte. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu două săptămâni înaintea negocierilor în chestiunea transnistreană de la Lvov, agenda lor este subiect de dispută. Guvernul insistă că pensiile private sunt un lucru bun, deși moldovenii nu le prea iubesc.
Noi avem astăzi trei fonduri de pensii care formal există, sunt licențiate, dar din dările seama care prezintă nu au activitate. Activitatea lor este nulă.
Pactul sulfuros este titlul unui comentariu de Vitalie Ciobanu pe tema audierilor în cazul Paciu. Și majoritatea românilor, arată un sondaj, vor mai multă autonomie regională și un guvern central mai slab. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a aprobat astăzi propunerea legislativă ca salariile primarilor să fie majorate cu până la 48%. Președinții de raioane și alți funcționari locali vor primi și ei salarii majorate din luna aprilie, dacă inițiativa va fi sprijinită și de Parlament. La sfârșitul anului trecut, guvernul blocase o inițiativă asemănătoare a opoziției comuniste, pe motiv că nu ar fi avut acoperire financiară. Primarii, care primesc în medie 3.000 de lei pe lună, au cerut lefuri mai mari la un protest la Chișinău săptămâna trecută. Ministrul Tineretului și Sportului Ion Cebanu și-a dat astăzi demisia, iar cererea sa a fost acceptată de premierul Vlad Filat. Liderul liberal Mihai Ghimpu, șeful de partid al ministrului eliberat din funcție, declarase ieri că ar vrea să-l transfere pe Cioban la șefia Mult Silva pentru a supraveghea mai bine vânătorile. Ghimpu a mai sugerat că în fruntea ministerului ar putea fi desemnat pugilistul și istoricul Octavian Țicu. Ambele instituții sunt patronate de Partidul Liberal în urma repartizării funcțiilor între partidele guvernamentale. Negociatorul rus pentru problema transnistreană, Serghei Gubarev, spune că ar fi prematur să se discute despre aspectele politice și de securitate ale unei soluții la runda în formatul 5+2 organizată de președinția ucraineană a OSCE la Lvov la sfârșitul lunii. Presa rusă relatează că Gubarev a făcut declarația astăzi la Tiraspol la convorbiri cu negociatoarea transnistreană Nina Ștanski și liderul transnistrian Evgeniu Șefciuc. Ministrul ucrainean de externe Leonid Kojara a spus luna trecută, după o vizită la Chișinău și Tiraspol, că liderul transnistrian ar fi de acord să se discute chestiuni politice la o posibilă întrevedere cu premierul Vlad Filat în marginea rundei de negocieri de la Lvov. Primarul de la Soci a declarat astăzi că autoritățile locale au făcut tot ca să-i apere de exploatare pe muncitorii străini angajați pe șantierele orașului rus, care va găzdui peste un an Jocurile Olimpice de iarnă. Reacționând la un raport al organizației Human Rights Watch, primarul Anatoli Pahomov a spus că nicio plângere n-a fost lăsată fără răspuns și că nu are cunoștință despre abuzuri în masă. Organizația pentru drepturile omului a spus astăzi că muncitori veniți din Ucraina, Armenia, Serbia și Asia Centrală au fost amăgiți la salariu de către angajatori, lipsiți de pașapoarte și forțați să muncească în schimburi de 12 ore, cazați în încăperi supraaglomerate. Ministra Educației din Germania, Annette Schavan, a declarat că nu-și va da demisia chiar dacă universitatea la care și-a făcut doctoratul a lipsit-o de titlu pentru plagierea tezei. Schavan a negat că ar fi copiat în 1980 teza Oamenii și conștiința și a amenințat să dea în judecată Universitatea Heinrich Heine de la Düsseldorf, care o acuză.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Înaintea primei runde de negocieri în formatul 5+2 din acest an, care va avea loc între 18 și 20 februarie la Lvov, declarațiile venite de la Moscova, Chișinău și Tiraspol sugerează că părțile n-au convenit foarte clar asupra agendei, în timp ce vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, crede că e necesar să fie discutate aspectele politice ale reglementării. Reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, Serghei Gubarev, a insistat astăzi la Tiraspol că negocierile ar trebui să se rezume la probleme sociale și economice. Detalii are Diana Răileanu.
În cadrul întrevederii de ieri între vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov și reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, Sergei Gubarev, reprezentanții Chișinăului au spus că e timpul ca la negocierile în formatul 5+2 să se discute și aspecte politice și de securitate ale reglementării transnistrene. Poziția Federației Ruse față de inițiativa Chișinăului, Sergei Gubarev a formulat-o astăzi la Tiraspol, după ce s-a întâlnit cu șefa diplomației din stânga Nistrului, Nina Ștanski, care este și negociatoarea regiunii nerecunoscute. Sergei Gubarev a menționat că e prea devreme să se discute pe teme politice și că acestea ar putea aduce negocierile în impas sau chiar să le compromită. Reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe a mai spus că despre aspectele politice ale diferendului s-ar putea vorbi doar după ce Chișinăul ar anula legea din 2005 privind statutul raioanelor din stânga Nistrului, care oferă regiunii transnistrene o largă autonomie. La părerea directorului agenției NICA Press, Vladimir Țesluc, o astfel de propunere nu poate fi acceptată de autoritățile constituționale.
Despre statutul regiunii transnistrene se discută de multă vreme. Imediat după adoptarea legii din 2005, Tiraspolul a organizat în 2006 referendumul care a arătat că majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului sprijină independența regiunii față de Moldova și își doresc aderarea la Federația Rusă. Era clar încă de atunci că părțile văd diametral opus reglementarea politică a diferendului. În ce privește declarația domnului Gubarev, în prezent Chișinăul nu are niciun motiv clar să anuleze legea din 2005, pentru că altfel ar însemna să renunțe la principiul suveranității și integrității sale teritoriale. Asemenea propuneri din partea diplomaților ruși par ofensatoare pentru Chișinău.
În частности, российских дипломатов для Кишинева выглядят крайне неприличными.
Vladimir Țesluc mai observă că declarațiile din ultima perioadă a oficialilor ruși sugerează că Moscova nu își dorește ca Ucraina să aibă un rol activ în rezolvarea conflictului transnistrean. La începutul acestui an, ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, a declarat în calitate de președinte în exercițiu al OSCE că va face eforturi pentru a se avansa în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol.
Давняя ревность между Киевом и Москвой сегодня.
Cel mai probabil, gelozia dintre Kiev și Moscova se va acutiza pe parcursul acestui an, ceea ce ar putea zădărnici planurile statului vecin.
Это тоже не будет способствовать сближению сторон.
Tot astăzi la Tiraspol, un grup de deputați din Duma de Stat a Federației Ruse au participat la o conferință despre armonizarea legislației din regiunea transnistreană cu cea rusească. În opinia jurnalistului de la ediția online de la Chișinău a publicației moscovite Comersant, Vladimir Soloviov, vizita deputaților ruși ar trebui să îngrijoreze autoritățile.
Tiraspol în 2006 провел референдум о собственной независимости.
În Transnistria, potrivit datelor de la referendumul din 2006, peste 90% din cetățeni au declarat că își văd viitorul în componența Federației Ruse. De atunci, autoritățile din stânga Nistrului își argumentează acțiunile ca fiind motivate de dorința poporului. La fel se întâmplă și în cazul acestei vizite a deputaților ruși, care este un semnal alarmant pentru Chișinău, în primul rând pentru că Federația Rusă, în calitate de mediator la negocieri în formatul 5+2 și care în repetate rânduri a declarat că respectă și recunoaște suveranitatea și independența Republicii Moldova, își permite să cocheteze cu regiunea transnistreană discutând la Tiraspol despre posibilitatea armonizării legislației cu cea rusească.
Așa cum a presupus Vladimir Soloviov, vizita deputaților ruși la Tiraspol a stârnit nemulțumirea guvernului de la Chișinău. Astăzi, după ședința cabinetului de miniștri, premierul Vladimir Filat a cerut ambasadorului Federației Ruse să dea explicații Ministerului de Externe al Republicii Moldova de ce prezența delegației ruse la conferința de la Tiraspol nu a fost coordonată cu autoritățile de la Chișinău. Deana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a aprobat astăzi legea fondurilor de pensii facultative, în care vede o cale de a ușura presiunea asupra sistemului de stat și de a încuraja în același timp investițiile. Detalii despre acest proiect ne-a oferit într-un interviu cu Valentina Ursu Iurie Filip, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care ne-a spus mai întâi că moldovenii au astfel ocazia să intre în rândul lumii.
Această practică este omniprezentă, deci pe lângă pensiile care sunt garantate de stat, orice cetățean trebuie să aibă dreptul, dacă dispune de resurse financiare respective, să-și mai creeze această pensie suplimentară.
Ca eu să beneficiez de o asemenea pensie din fondul facultativ, ce trebuie să fac?
Trebuie, în primul rând, să aveți această posibilitate ca o parte din salariu să le îndreptați în aceste fonduri de pensie, apoi să selectați un fond de pensie existent sau să convingeți mai mulți cetățeni împreună să creați așa un fond de pensie, să angajați un administrator profesionist care dispune de licență de administrare a fondului de pensie și să începeți să realizați acest plan de pensie alocând lunar pe parcursul a multor ani până la atingerea vârstei de pensie o anumită parte în aceste investiții.
Comisia Națională trebuie să elibereze acestui fond licență, așa?
Da, bineînțeles. Administratorului fondului.
El trebuie să aibă un capital,
statutar personal, deci numai puțin de 100.000, să fie numai puțin de 100.000 de euro.
Și de unde?
El trebuie să demonstreze că acestea sunt banii lui proprii și poate cu dânsul acoperi eventuale riscuri.
Câți cetățeni ar putea să verse bani într-un asemenea fond în Republica Moldova, unde se zice că sărăcia e la ordinea zilei?
În întrebarea dumneavoastră deja se conține și răspunsul. Mai mult decât atât, în Moldova există legea cu privire la fondurile de pensii nestatale din 98. Noi avem trei fonduri de pensie înregistrate cu acte în regulă, dar care în practic nu au niciun client.
Ce se întâmplă cu aceste fonduri dacă nu au clienți?
Cu orice agent economic care nu are clienți.
Falimentează?
Falimentează, ori funcționează fără activitate. Așa cum se întâmplă, am mai zis, că noi avem astăzi trei fonduri de pensie care formal există, sunt licențiate, dar din dările de seamă care prezintă, nu au activitate. Activitatea lor este nulă. Fondurile pot fi create, pot fi necreate. Puteți să nu aveți în țară posibilitatea de a circula cu mașini din cauza, eu știu, lipsii de benzină. Dar reguli de circulație trebuie să le aveți.
Dumneavoastră, dacă ați avea posibilitate, ați versa bani?
Da, bineînțeles. Dacă...
Prin ce v-ar avantaja?
Asta nu atât e avantaj. Asta este o conștientizare a problemelor care vor să veni în viitor atunci când vom ieși cu toți la pensie și vom dori să avem niște resurse financiare mai mari decât cele care oferă sistemul de stat de asigurări cu pensii. Și dacă eu am astăzi posibilitatea, o parte din veniturile care le am astăzi, să le investesc în niște fonduri de lungă durată, astfel că voi beneficia peste 10 de ani, atunci evident voi recurge la așa ceva. Și este o chestie care poate era cazul de mult fi implementată în Moldova. Altceva că faptul că noi mergem numai pe principiul benevol în condițiile Moldovei nu stimulează.
Dar nici nu poți obliga, domnule.
Este o altă modalitate. Actualmente noi cu dumneavoastră deci susținem sistemul de pensii de stat, așa numit sistemul solidar. Majoritatea țărilor care au avut rezultate palpabile în activitatea fondurilor de pensii nestatale sau facultative, au mers puțin pe altă cale. Ei au permis cetățenilor ca acele alocări care astăzi noi le facem în fondul de pensii stat, o parte din ele, un procent, să le direcționeze spre fondurile de pensii private. Sau
dar asta trebuie să fie legal.
Dar asta trebuie să fie la nivel evident de legislație. Asta necesită o foarte serioasă reforma sistemului de pensii actual, de calculat impactul care va fi asupra sistemului, pentru că astăzi știm cu toții, sistemul reușește cu mare greu să mențină echilibru între necesitățile plăți și alocările care le obțin din sistemul economic. Deci ei sunt în deficit permanent și mai mult decât ei sunt complementați de către bugetul de stat.
Proiectul trebuie să ajungă în Parlament,
da,
să fie votat?
Da, eu sunt sigur că el va fi în viitor apropiat aprobat, pentru că este un proiect care oferă anumit mecanism de funcționare în condițiile când cineva va dori să funcționeze în acest model. La fondurile de pensii facultative.
Iurie Filip, președintele Comisiei Naționale a Piețelor Financiare, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un comentariu de Vitalie Ciobanu pe marginea audierilor parlamentare în cazul Sorin Paciu. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, șeful Comisiei de Integritate, Anatol Donciu, promite transparență totală. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Pactul sulfuros este titlul comentariului scris pentru Europa Liberă de publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Luni și marți au continuat audierile în cadrul Comisiei Parlamentare de Anchetă, din care au fost postate pe internet câteva secvențe video. Parcă am fi urmărit un episod din celebrul serial Nașul, al lui Francis Ford Coppola, în care Michael Corleone răspunde prin eschive abile și fraze îndelung exersate întrebărilor unei comisii a Congresului American despre acte de corupție, jafuri și asasinate, ce îi se incriminează. Doar că în filmul de la Chișinău, imaginea era focalizată mai mult pe politicieni. Lipseau reporterii cu blițuri orbitoare și mai ales publicul care să reacționeze amuzat sau printr-un murmur de dezaprobare la replicile acide schimbate între ei de congresmenii justițiari și personajul jucat de Al Pacino. Dincolo de aceste, să spunem, interferențe culturale, nu cred că ne-am ales cu elemente noi, urmărind ședința comisiei. I-am văzut pe demnitarii supuși anchetei exprimându-se destul de confuz și anevoios în fața examinatorilor. De pildă, atotputernicul Vlad Plahotniuc, prim vicepreședintele Parlamentului, s-a arătat timid și aproape monosilabic. Nu știe nimic, nu a vorbit cu Zupco despre vânătoarea din Pădurea Domnească, se consideră în afara oricăror suspiciuni. Mihai Ghimpu s-a enervat din nou, acuzând comisia că l-ar supune unui interogatoriu, că deja se simte în piele de inculpat. Premierul Filat a invocat, în stilul său cam lemnos și birocratic, responsabilitatea Procuraturii Generale pentru haosul din activitatea ei. Rămâne să auzim și volutele de gumilastic ale lui Marian Lupu, pentru a ne face o impresie exactă despre felul cum înțeleg demnitarii moldoveni să contribuie la aflarea adevărului. Declarațiile politicienilor reprezintă mai degrabă piesele unui puzzle înșelător, piste false, jocuri de glezne în fața camerelor de luat vederi. Totuși, trebuie să remarcăm că formarea unei comisii parlamentare de anchetă, condusă de un reprezentant al opoziției, care pune întrebări incomode unor persoane de rang înalt, reprezintă o premieră în Republica Moldova. Evident, gradul mai mare de transparență a audierilor nu garantează un verdict corect. S-ar putea ca funcționarii deja demiși să fie și singurii vânători sacrificați ritualic. Fostul procuror general Zupco, directorul Moldsilva Ion Lupu sau judecătorul Gheorghe Crețu. Măcar dacă raportul final al Comisiei de Anchetă ar conduce la niște consecințe politice, la numirea unui procuror general situat în afara influențelor de partid, la o lege care să asigure independența procurorilor ce instrumentează dosare. Deocamdată constatăm că sistemul nu vrea să cedeze. În presă au apărut relatări despre intimidări și presiuni exercitate din zona colegilor lui Valeriu Zupco asupra cetățenilor care au formulat acuzații la adresa demnitarilor implicați. La rândul lor, cinstiții membri ai Consiliului Superior al Magistraturii l-au scos basma curată pe Ion Pleșca, președintele Curții de Apel, a cărui participare la o vânătoare ilegală, într-o companie compromițătoare pentru un judecător, vânătoare soldată cu o omucidere urmată de tăinuirea faptelor, nu a fost considerată un delict care să merite o demisie. Anunțata schismă din alianță pare să fi fost depășită, conflictul pus în surdină, pentru că prăbușirea i-ar afecta pe toți. Sunt invocate nevoia stabilității politice, riscul real al alegerilor anticipate, care vor zădărnici semnarea unor importante acorduri cu instituțiile europene. Nu știm cât de încântați se vor arăta partenerii noștri externi de o asemenea cârdășie, după ce opinia publică a cerut demiterea tuturor celor implicați în vânătoarea din Pădurea Domnească. S-ar putea să avem o surpriză neplăcută din partea Uniunii Europene, iar artizanii pactului sulfuros de pe scena politică să dărâme chiar interesul național pe care pretind că îl apără. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, un sondaj de opinie arată că majoritatea cetățenilor ar vrea ca regiunile țării să aibă mai multă autonomie, așa cum se întâmplă în democrații mai avansate ca Spania sau Germania. Relatează de la București Sabina Fati.
Destul de mulți români sunt de părere că după regionalizarea țării, resursele bugetare la nivelul comunităților s-ar îmbunătăți. Din acest punct de vedere, cei mai optimiști sunt bărbații, persoanele trecute de 35 de ani, cele cu studii superioare și locuitorii Transilvaniei și Banatului, potrivit cercetării Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, care poartă titlul Regionalizarea, așteptări, frici și iluzii. Coaliția de centru-stânga aflată la guvernare în România are printre priorități reîmpărțirea țării în regiuni de dezvoltare, astfel încât aceste noi entități să poată atrage mai eficient bani europeni, dar în același timp să aibă loc și o descentralizare mai profundă. Încă nu este clar cum va arăta noua harta regiunilor, dar conform studiului IRES, românii vor în proporție de aproape 80% ca guvernul să renunțe la cât mai multe dintre prerogativele sale. Politica externă este singurul domeniu care ar trebui să rămână în responsabilitatea Bucureștiului, în vreme ce colectarea taxelor ar trebui lăsată regiunilor, cred 75% dintre români, iar peste 80% mizează și pe mutarea ordinii publice de la centru spre noile entități administrative. Agricultura și dezvoltarea, precum și protecția mediului, sunt de asemenea domenii pe care peste 80% dintre români le-ar vedea în subordinea regiunilor și nu a guvernului de la București. Chiar și apărarea ar trebui să ajungă în responsabilitatea regiunilor, cred 53% dintre cei care au participat la sondajul IRES, Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, care a fost făcut în perioada 23-25 ianuarie pe un eșantion reprezentativ prin metoda interviurilor telefonice. Sociologii de la IRES au ajuns la concluzia că în funcție de studiile și vârsta pe care o au, oamenii mizează mai mult pe regiuni decât pe o administrație super centralizată, ca acum. Astfel, de exemplu, numai 4% dintre respondenți fără studii sau cu studii elementare și 16% dintre cei cu studii medii cred că educația ar trebui să fie în continuare responsabilitatea guvernului de la București. O proporție semnificativ mai mare a persoanelor cu studii superioare, peste 45%, susține că educația nu este o responsabilitate care ar trebui delegată la nivelul regiunilor. Așadar, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie IRES a ajuns la concluzia că românii, cu cât sunt mai educați, cu atât sunt mai reticenți față de descentralizare și regionalizare. Dar chiar și așa, aproape 50% dintre români consideră că guvernul ar trebui să primească o pondere de maximum 10% din taxele și impozitele colectate, în vreme ce 20% dintre cei intervievați cred că la nivel local ar trebui să rămână între 50 și 70% din sumele strânse. Fiecare regiune ar trebui condusă de un lider ales în mod direct, cred aproape 90% dintre români, care sugerează în acest fel că viitoarele regiuni ar putea deveni cu timpul și entități politice, iar descentralizarea nu ar rămâne una pur economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. După un concert puțin glorios în Gaza anul trecut, cu circa 25 de instrumentiști din principalele orchestre europene pe care le patronează, soldat cu zero beneficii pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, dar, după surse din lumea muzicii, cu câteva milioane de dolari onorarii, pianistul și dirijorul Daniel Barenboim a încercat să repete experiența anul acesta la Doha, în Qatar. După cele câteva relatări de presă apărute până acum, deja ideea apariției lui Barenboim împreună cu orchestra sa de tineri, Divanul Apusean Oriental, a stârnit o furtună de proteste, răspândite rapid via mediile de socializare, de la Facebook până la Twitter. O tentativă similară în 2012 a eșuat complet sub presiunea lobby-ului anti-israelian local, potrivit unui articol din Al Arabia, din cauza, citez, evoluțiilor politice curente din regiunea arabă, în realitate, cum spuneau alte relatări, pentru a nu se încălca boicotul declarat împotriva artiștilor israelieni. Lucrurile nu au mers mult mai bine nici anul acesta, Daniel Barenboim trebuind să se mărginească la un recital de pian cu ultimele sonate de Schubert și la unul de muzică de cameră în compania fiului său Michael, violonist, și a soției sale, pianista Elena Vashkirova. Este adevărat că presa a relatat și despre luări de poziții pozitive în controversele iscate pe Twitter în Qatar față de prezența lui Barenboim, cu argumente postate de genul: deși este un evreu israelian, e un susținător deschis al poporului din Palestina și din Gaza. În publicația locală în limba engleză, The Peninsula, se nota că la recital dat la mijlocul lui în ianuarie, măsurile de securitate au fost extrem de severe, cu interdicția oricăror camere de filmat în sală. Dar, scria Reinald Rivera, citez, audiența compusă în cea mai mare parte din europeni și latinamericani, a făcut fotografii folosind telefoanele mobile. Ce a căutat Daniel Barenboim la Doha, unde, spre deosebire de Gaza, nu mai putea face declarații justificative de genul celei controversate de anul trecut din cotidianul Haaretz, controversat în măsura în care se bătea cap în cap cu alta? Am făcut această călătorie pentru a transmite un mesaj cultural, un mesaj uman, dar nu m-am dus într-un scop politic. Surse din chiar orchestra sa, West Eastern Divan, au spus unor prieteni muzicieni că, la fel ca și la Gaza, prezența lui Barenboim s-a soldat cu primirea unor cecuri personale și pentru orchestrele sale, însumând câteva milioane de dolari. Într-o vreme de mare criză, sponsorizările obținute cu diverse compromisuri sau sub diverse pretexte morale își pot găsi în ochii multora justificare. Mai greu este însă atunci când actul muzical apare însoțit de declarații publice jignitoare în sine. Or, Daniel Barenboim a dat concomitent cu concertele de la Doha un amplu interviu 25 de minute postului de televiziune Al Jazeera, cu referiri la pozițiile sale față de protagoniștii evrei și palestinieni ai conflictului din Orientul Mijlociu. Între altele, potrivit lui Barenboim, de exemplu, tirurile de rachete împotriva Israelului, efectuate de militanții organizației Hamas, nu ar fi condamnabile în sine, fiind o expresie exclusivă a, citez, exasperării. În același interviu, muzicianul declara, reușind să-l pună într-o poziție stânjenitoare, până și pe cel la întrebările căruia răspundea ziaristul Nick Clerk.
In the end, Israel has remained a ghetto. What is the difference between the Warsaw ghetto and Israel?
În ultima instanță, Israelul a rămas un ghetto. Care este diferența între ghetoul din Varșovia și cel din Israel? Diferența este că Israelul este puternic, are o armată și ei nu sunt uciși, dar mentalitatea de a fi închiși în ghetto este aceeași. La 70 de ani, cât se împlinesc anul acesta de la revolta armată a evreilor din ghetoul de la Varșovia împotriva naziștilor, în aprilie 1943, o afirmație mai nepotrivită, o gafă mai mare era greu de făcut. Dar, dacă în mod aproape sigur, cum o spunea tot el, deși istoria îl contrazice, nu poți fi muzician și om politic în același timp, atunci când ești o personalitate celebră, necesitatea de a vorbi cu responsabilitate, în cunoștință de cauza istoriei la care te referi, este cel puțin dublă.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la ziarul Timpul.
În numărul de joi al ziarului Timpul veți găsi un reportaj interesant despre febra hainelor second hand, care a cuprins o bună parte a locuitorilor din Chișinău. Sute de oameni trec zilnic prin piața de la Ciocana pentru a achiziționa piese vestimentare folosite anterior de către occidentali. Tinerii spun că aici găsesc haine deosebite și unicate, iar bătrânii vin pentru prețurile mici. Transnistria rămâne o pată neagră pe harta europeană a drepturilor omului, scrie Timpul de joi. Alte două cazuri de încălcare grosolană a drepturilor elementare ale individului au scandalizat organele internaționale. Nu lipsesc nici editorialele, dintre care îl semnalăm și pe cel semnat de George Damian și intitulat Privind spre Kiev, știm ce va păți Chișinăul, despre șantajul cu gaze ieftine al Rusiei față de foștii concetățeni din defuncta Uniune Sovietică. Nu în ultimul rând, amintim și pledoaria pentru alegerea unui profesionist veritabil în postul de director al Departamentului de Știri Dezbateri al Televiziunii Publice, semnat de către Constantin Tănase.
A fost Valentin Buda, redactorul șef adjunct al ziarului Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, apărătorii drepturilor omului spun că muncitorii străini de pe șantierele olimpice de la Sochi sunt exploatați. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, promite că guvernul va face tot ce va putea pentru a opri scumpirea pâinii. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.